Ni audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La urbo de Zürich ricevis novan botanikan ĝardenon, kaj tio estas evento kun centjara signifo. La lasta fojo ke tio okazis estis en 1839, kiam estis konstruita la ĝis nuna botanika ĝardeno. Ĝi do devis servi dum 140 jaroj, kaj oni rajtas esperi ke la nuna nova kreaĵo servos almenaŭ tiel longe se ne pli, ĉar temas pri vere grandskala konstruaĵo. La ĝis nuna ĝardeno estis instalita sur malnova fortikaĵo de la urbo. La nova ĝardeno estas preskaŭ kvarfoje pli granda. La samo validas por la kunaj institutaj domegoj. La kaŭzo, kial la malnova ĝardeno ne plu servis, estis ne nur ĝia malgrandeco, sed la fakto ke ĝi troviĝis meze de la urbo kaj suferis pro la malboniĝinta klimato kiun kaŭzas la moderna motortrafiko. Estis bonŝanco ke eblis aĉeti el privata posedo tre belan parkon, kiu tamen ankoraŭ situas sur la teritorio de la urbo, eĉ ne tre malproksime de la centro. Kaj tie ekzistas idealaj kondiĉoj por efektivigi la novan sciencan ĝardenon. La nun likvidita ĝardeno estas transformita en publikan parkon, kaj la botanika instituto en ĝi servos por la etnografia muzeo de la universitato. Ankaŭ la nova parko estas alirebla al la publiko kaj servas efektive kiel perfekta ripozejo. La konstruo kostis 32 milionoj da frankoj, kaj pri la kredito devis decidi la popolo de la kantono de Zürich per plebiscito. Tion ĝi faris en 1971. Hodiaŭ oni estas kontenta, ke tiu voĉdonado okazis ankoraŭ en la periodo de la prospero, ĉar estus timende, ke en la nuna ekonomia fazo tiel granda kredito jam ne estus akceptita. La botanika ĝardeno kaj ĝiaj institutoj kovras du sciencajn fakojn, nome la instituton por la biologio de la plantoj kaj la instituton por la sistema botaniko. Kune ili okupas 150 personojn, direktorojn, asistentojn, ĝardenistojn kaj tiel plu. La domoj enhavas 113 ejojn, nome aŭditoriojn kaj laboratoriojn, precipe krome kompreneble bibliotekon kaj la grandegan kolekton de sekigitaj plantoj, la tiel nomataj herbarejoj. Kaj ili eĉ enhavas restoracion por la studentoj, en kiu tamen ankaŭ la publiko povas refreŝigi sin. Do la popolo, kiu donis la krediton, ankaŭ povas profiti rekte el la ĝardeno. Kvankam ĉiu homo scias kio estas plantoj, ne ĉiu scias kiel grava estas la scienco de la botaniko. Oni pensas ke la kolektado de plantoj kaj ilia sistema ordigo ne estas aparte necesa afero, sed la faktoj estas aliaj. Kiel diris la direktoro de la ĝardeno, profesoro Cook, ĉe la inaŭguro, nia vivo dependas de la plantoj, ili nutras nin kaj ili donas al ni vivsavajn medikamentojn. La studo de la plantoj ebligas al ni plibonigi ilin, eltrovi novajn kaj transdoni nian scion al la kuracistoj. Hodiaŭ la botaniko havas ankoraŭ unu plian taskon. Tio estas la savo de plantoj kiuj estas elmortontaj. Tiajn oni flegas aparte en la botanikaj ĝardenoj, kaj tiuj ĉi interŝanĝas inter si maloftajn tipojn, same kiel faras la zoologiaj ĝardenoj kun maloftaj bestoj. Ankaŭ en la aranĝo de botanikaj ĝardenoj oni iras hodiaŭ novajn vojojn. Pli frue oni kolektis plantojn, kvankam kvazaŭ kiel poŝtmarkojn, kaj oni ordigis ilin en bedoj, kiel oni tion povas ancora vidi en malnovaj monaĥejaj ĝardenoj. Hodiaŭ oni volas doni al la plantoj la naturajn vivkondiĉojn, kaj oni ankaŭ ne bredas ilin unuope, sed en tutaj familioj. En tiu senco, la nova botanika ĝardeno de Zürich estas aranĝita tiel, ke ĝi prezentas diversajn biotopojn, kiel ekzemple malgrasa herbejo, sekigita rivero, tiel nomata vadi, marĉo, lageto, erikejo, kaj tiel plu. La plej frapaj el tiuj biotopoj estas la tri fermitaj plantejoj en la formo de kupoloj. ili cune covras terenon de 1000 quadratai metroi, cae esas construitae la usona patento el aluminiae portiloi dum la vitroi consistas el acril plexi. La tri cupolae domoi havas jenaen ecoin. La domo cun la tropa climato havas temperaturon inter 25 cae 27 gradoi cae malsecetson de la aero de 80%. La domo por savana climato havas en somero 25 cae in la vintro 13 gradoin cae malsecetson de 50%. Cae la subtropa domo havas temperaturon de 17-22 gradoi cae malsecetson de 60%. Tiel oni povas bredi tie la plantoin cun la corresponda climato. En la instituto mem trovigas ancora eioi cun totale artefarita climato, cie ec la lumo ne estas natura, ca cie oni do en vintro povas bredi plantoin quasau estu somere, cae profiti tempon per tio. Mi ne volas ancora paroli pri la multae technicae helpiloi ciel microscopae, elektronmicroscopae, cae tiel pli. Suffices diri che la nova botanica giardino de Zurich presentas la plei perfectan installagioin por scienza laboro, cae samtempe gi estas bela parco por la publico. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bon volu reauscultinin, e la cutimae horoi, 3 tagoin en la vespero e la 7a horo, mesa Europa tempo, cae 3 tagoin nocte e la 12a horo cae 35 minutoi, mesa Europa tempo. Bon volu scribi al ni Svisa Curt Onda Radio, Postfacco 3000 Bern 15. 3000 Bern 15. Gistre Audo.